Varsovia, vento. Cerpita, sed contenta.
Tiom multe da examenoi?
Ne demandu. Mi bedauras nur, ke pro tio cio mi ne trovis atenton prilabori mian angulon de konataj nekonataj.
Kion vi deziris prezenti?
La unuajn esperantistojn en Britio.
Britio, kiel insularo, inklude de Irlando kaj Skotlando, aŭ sen?
Inter alie pro tio giuste mi decidis nun lasi la temon.
No, ne gravas en la sekvan. Anstataŭ tio, vi ĝuos hodiaŭ pli konatan ol nekonatan Federicon.
Kiu ne konas Federicon?
Eble estas tiuj. Ĉu vi memoras, kiam Roman Dobrzyński revenis el Nepalo?
Jes. Tiam ni vespermanĝis ĉe li, ĉu?
Jes, ĝuste. Li kuiris tiam ion spican kaj orientan, kion li gustumis et Katmanduo, sed ne pri tio temas. Kiam ni babilis, li rakontis, ke dum prezentado de unu el faritaj de li filmoj al tieaj esperantistoj, li menciis pri Humphrey Tonkin, kaj iu el la rondo demandis lin, pri kiu temas.
Ha, jes! Roman telefonis tiam al li, kaj diris... Humphrey, ĉu vi scias, ke ekzistas esperantistoj, kiuj ne konas vin?
Exacte.
Sed tiam, fakte, ankaŭ mi ne sciis, kiu estas Humphrey Tonkin.
Kaj nenion vi sciis tiam ankaŭ pri Federico.
Jes, vi pravas.
Vi dufoje pravas ankaŭ mi.
Do, kiu el inter vi ankoraŭ ne scias, kiu estas Federico? Atente auskultu tiel sendon.
Kaj sekve trovu ligilon en la priskribo por auskulti la unuan mikrofonan renkontiĝon, kiam la mikrofono estis en manoj de Gosia.
Oh, yes, estis mia unua interview.
Ne vere audeblas.
Ĉar ambaŭ vi helpis min.
Do, se pri Federico jam temas valoras aldoni, ke komence de la monato li sciigis nin pri lanĉo de la nova retejo de Esperanto Nederland dum kunveno de la Amsterdama rondo.
Dume organizita estis beletra angulo kun legado de klasikaĵoj el la originala e-literaturo, kaj ne nur.
Kaj ne nur. Ligilon al informoj pri tio serĉu ankaŭ en la priskribo.
Same kiel ligilon al la belartaj konkursoj de UEA, pri kiuj laste mi vidis multe da anoncoj.
Jes, fakte, do se vi estas verkisto, verkistino de la originala poezio, prozo, mikronovelo, eseo pri temo lingva, literatura, historia aŭ sociologia, teatraĵo, infanlibro aŭ eĉ teksto de kanto, antaŭ vi ŝanco konkursi kaj gajni premion.
Ligilo, pri kiu mi menciis, gvidos vin al la regularo.
Verku ion ankaŭ vi?
Nek mi rimarkis branĉon de la originala teksto pri konataj nekonataj, nek pri podcasto en Esperanto, kaj ja ankaŭ podcasty kontribuas la kulturon, ĉu?
No, eble iam, iam. Eta premio fakte ne malhelpus al ni labori.
Kaj ĉi tiu malhelpado jam ni estas? Dankon, karaj Joel kaj Frank el Kanado, pro via subteno. Ne ofte ju helpas al ni tamen.
Dankon. Kaj ĉe la okazo, Frank, petis min, ke helpu ni reklami revuon el Malagasio, panoramo de la granda insulo. Mi atentigas vin do pri reklamo en la dua parto.
Kaj tio ege plaĉas al mi.
Kio?
Ke la esperantistoj ne petas helpu, sed klopodas subteni sian agadon surbaze de sia laboro por la aliaj. Abonu la revuon do ankaŭ por helpi al movado en Malagasio. Ŝajne pri ĉio grava ni menciis, ĉu?
Mi ne menciis nur pri la grasaĵaŭto.
Ah, jes, morgaŭ.
La poloj scias pri kio temas. Morgaŭ sekvos amasa formanĝado de bongustegaj frititaj globkuketoj, kiujn oni nomas benjetoj, kaj dolĉaj krakenoj. Mjam, mjam, mjam.
Momenton, momenton.
Kion vi faras?
Mi serĉas, sed mi ne trovas la Wikipedian paĝon pri tio en Esperanto, sed ĝi ekzistas en multaj aliaj lingvoj. Petu do Googlon, ke ĝi esperantigu la tekston.
Ligilon pri la grasaĵaŭdo vi metas en la priskribon?
Jes, por tiuj, kiuj deziras scii pli.
Bone, do en tiu antaŭvido de bongusta etoso morgaŭ ni invitas vin al la 183 elsendo de Varsovia Vento.
Kaj nome de la tuta redakcio invitis vin en la programon IREC?
Al kiu, kiel ĉiam ĉarme, akompanis Gosia.
Bla, bla.
Bla.
En la mondo venis nova sento. Bla. Varsovia Vento.
Bla, bla, bla.
La nocto ni perdigis la conata in silueto malanta ni. Longa voyaggio con coroi battantai Iom post iom laŭ la kosma teri Finfine okazis la petveturado Finfine ne gravas la limo de Rusio Ŝajnas vi preskaŭ kiel mi Kiel mi Kiel mi Ĉu ni kuraĝis Ĉu ni kuraĝas Ĉu ni kuraĝos salti Malumon por atingi Sur nub, sur nub e la nub Verŝajne pri steloj kaj eblas pri maroj Kaj krome pri ĉielo volus kanti ni Sed vorto nun mancas, la tempo malaperis Ni cune flugadas al centro d'estat Neniam reveni,
nenio por timi
Nenio cervo mante pritenanta melodi Shainas mi presca o kiel vi Kiel vi, kiel vi Giuni coragis, Coraggios, giuni coraggios, salti trans malumon por atingi sur nub, sur nub e la nub.
En moment ni ekdeziris kapton in liber
Ebla plej stulta estas la plej mirinda Kaj nur la perdita esploras sin mem
Nenion ni kaptis, sed ion ni trovis Ĉu iam la grandon finalo ĉasis nin Ĉu alia estas kiel ni
Nelonge la mondon surprizis informo pri apero de la ĉina versio de AI nome DeepSeek. Ilo simila al ChatGPT kaj senpaga por ĉiuj uzantoj. Evidentiĝis, ke ankaŭ ĝi lerte respondas en Esperanto. Demandita ekzemple pri kvanto de prepozicioj en nia lingvo, ĝi listigis ilin 26 el 34. Tamen aldonis clarigon che temas nur pri la plej gravaj. Por igi uzanto de DeepSeek, oni devas registrigi, ekzemple per konto ĉe Google, kaj komenci aventuron kun la ilo, kiu eble povos helpi al vi ne nur perdi la tempon ĉe babilado, sed ankaŭ prilabori taŭgajn materialojn por gvidi kursojn de Esperanto. Ligilo en la priskribo.
Pri DeepSeek rakontas ankaŭ en sia blogo Tonio del Barrio, konata hispana aktivulo, kiu en afiŝa artikolo venas pliaj intelektoj, rakontas pri siaj spertoj kun diversaj AI proponoj uzantaj Esperanton. Se vi interesiĝas pri la temo, nepre eksciu rimarkojn de Tonio. Ligilo en la priskribo. Kaj ĉe la okazo, Tonio, korajn salutojn de Varsovia Vento. Bla bla bla.
Laste en diversaj retaj forumoj oni povis rimarki diskuton pri kantoj en Esperanto kreitaj helpe de AI. Prezentos la temon en ĉi elsendo ankaŭ Kaŝa Ho. Tamen, se pri io ajn oni diskutas, valoras ĉerpi scion el diversaj fontoj. Inter tiuj valoras rimarki ankaŭ la YouTuban kanalon de Co Saba. La aŭtoro pri si mem respondas: nek mi estas poeto, nek muzikisto, nek filmfaristo. Mia sola rolo estas elekti kaj muzikigi kantojn, kiuj plaĉas al mi, kaj konservi nur tiujn, kiujn mi trovas bonaj. Ĉiuj ni ŝatas, ke iu rimarkas nian penadon. Tio, krom plezuro, donas kroman motivecon. Rimarku do ankaŭ penadon de Co Saba, kaj en komentoj opiniu, ĉu plaĉas al vi tio, kion li faras, aŭ ne. Faru! Evoluo de nia kulturo ja dependas ankaŭ de vi. Ligilon al lia YouTube kanalo vi trovos kompreneble en la priskribo.
Inter la 20 kaj 21 de februaro 2025 okazis en Sarajevo la ronda tablo pri lingvo kaj artefarita intelekto. Partoprenis ĝin ekspertoj kaj interesiĝantoj el Bosnio kaj eksterlando. Laborlingvoj de la kunveno estis la bosna, serba, kroata kaj Esperanto. Auspicianto de la evento estis la Federacia Ministerio pri Edukado kaj Scienco. Esploristoj kaj fakuloj el diversaj sferoj de lingvoscienco, edukaj sciencoj, komunikologio, sociaj sciencoj kaj pri informatikaj teknologioj interŝanĝis spertoj kaj debatis pri uzado de AI en esplorado de lingvo, didaktiko kaj influo de maŝina tradukado al lingvo rilate al etika uzado kaj postredaktado. Ligilo al informoj pri la evento en la priskribo.
Aperis nova serio de filmetoj fare de Alexo Miller, Miaj rekomencioj. Helpe de kiu vi povos ekscii eble ion novan pri interesaj aferoj en aliaj anguloj de Esperantujo. Pri kio temas la unua kaj dua epizodoj, ekscii mem. Ligilo kompreneble en la priskribo.
Kelkfoje jam ni informis pri ekzisto de UNESCO Kuriero, multlingva revuo de UNESCO, kies Esperanto-version oni povas senpage elŝuti en PDF-formo. La lasta, tria numero, por la jaro 2024, varbas atenton pro interesaj artikoloj inter alie pri Skrafnegoco kaj virinoj, insulo de memoro, centroj de Afrik-Brazila rezistado, aŭ pri historio de la lasta cimarona sklavo de Kubo. Se neniam vi vidis la revuon, elŝutu ĝin. Ligilon vi trovos en la priskribo.
aktualajoin presentis
Agnieszka Rudzia,
Kamil,
kaj mi, Darek.
Valoras aldoni, ke dum la jubilea, char la kvindeka jam canto parado, kiu okazis la 22 de februaro, sekvis resumo de multaj popularaj en Esperantujo kantoj. El inter kiuj plej multe da voĉoj ricevis sinsekve Johnny Mo, Kaito, kaj Jean-Marc kun Natasha. Kiuj kantoj evidentiĝis la plej ŝatataj, kaj kiuj kantoj estis proponitaj? Exciu mem. Ligilon vi trovos en la priskribo.
Viro, nun mi frenezas pri vi. Danĝeras, danĝeras. Antaŭe mi estis feliĉa knabo, nun mi frenezas pri vi.
Mi sidas en laborejo kaj mensumas.
Vi demandis pri vizito ĉivespere.
Shainas a mi che vi nur volas ludi.
La colo de vi allogas mian buŝon.
Yes, vi danĝeras, danĝeras.
Antaŭe mi estis libera viro, nun mi frenezas pri vi. Felicia knabo, nun mi frenezas pri vi.
Ungoj gratas vundojn sur mia dorso.
Venĝas mi per mordi vian lipon.
Mi ĝojas, ke malfermis mi la pordon.
Sed nun troviĝas mi en granda risko. Mi kaj sentas min viktime.
Kaptitas mi, vi regas mian sorton.
Baldeca knabino amas min intime.
Yes, vi danĝeras, danĝeras.
Antaŭe mi estis libera viro, nun mi frenezas pri vi. Feliĉa knabo, nun mi frenezas pri vi.
Danĝeras, 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 danĝeras.
Unu, du, tri. Varsovia vento, bla bla bla. Kaj antaŭ mikrofono de Varsovia vento en provizora studio en urbo
Amsterdamo.
Antaŭ mikrofono
Federico Gobbo, profesoro pri interlingvistiko kaj Esperanto ĉe la Universitato de Amsterdamo.
Tiuj kiuj ŝatus eksci pri Federico, serĉu en la priskribo ligilon kaj aŭskultu pli fruan intervjuon. Nuntempe eble ni parolu pri evoluo de la katedro de Esperanto ĉe la Universitato Amsterdama. Kio okazis dume?
Do unue mi komencis la trian mandaton, do ĉiu mandato estas kvinjara kaj mi tre feliĉas pro tio, kaj estos nova kuratorio, ĉar la cefa professoro kiu curatorias la catedron emeritigis, kai do etos granda shangio, kai mi povas diri iom premiere, che estos parto della curatorio Marfa Nostendorp, chio estis la unua catedrulo de mia catedro nun, do quasau, ni diru, circlo, oni povas reveni alla comenzo, cae do la unua catedrulo zorgos pri la afferoe della nun tempa catedro, cae tio esas bela afero por mi, char ni havas bonan rilaton mi cae Mark.
Ciò vi scias che finigis interlinguistica in Poznano, char Ilona Kutne meritigis, ciò ne venis tempo che en Amsterdamo aperu interlinguistica.
Do, mi scias, cae mi bedauras pritio, char effettive in Poznano estis unica esperto, ni povas diri, char la instrulingvo estis Esperanto, dum en Amsterdamo la instrulingvo estas la angla, cae la curso estas titoligita en conduco all'interlinguistico, don estas tuta cursaro. Temas pri un'ora corso. Do mi havas proiecto in por ni diru starigi reton kai per Europa unia mono farion pli vasta kun aliai lokoi en kiu aperas profesoro e kiu konas Esperanton kai esperantologion kai interlinguistikon, sed nun tempe estas iom tro frue por diri pli pri tio. Sed mi prepensas tion, cae mia aliro al interlinguistico estas iom, ni diru, speciala, nome che mi forte pushas la cunlaboron inter Esperanto cae, ni diru, la seriosa aliro por internazia comunicado de planlingvoi, cune cun la artai lingvoi, exemple la Klingona, la Dothraka, della Ludo della Trono e cae la alia e la lingvoi de Tolkien, char strutture ancao ili estas planlingvoi, ecce ili ne estas vaste parolatae, cae compreneble ili vivas iu sense en du mondoe, la fictia mondo cae la reala mondo, sed laumi ili tute partas interlinguisticon. Cae ne ciui ge collegoi sam opinias con mi, sed danke al tio mi estis invitita kiel speciala gasto kai mi estis invitita malfermi la internazian congresson pri la tiel nomata construita e lingvoi do plan lingvoi en alia senso. Do mi ne volas nur prelegi pri tio, pri la differenzo inter la du terminoi. Tamen tio estis parto de interlinguistico, mi pensas, kai parto della malfacilezoi. Malanta o la disciplino, char la disciplino havas malstabilai conturoi. Cai do, tio convincis min che a parte la nova generazio, e do la generazio Y cai Zo, ligas la du fenomeno in tutte nature. Chi mi volas diri? Chi mi esti studente chiara en la nao decai? Chi mi esti studente in un'estate Torino per interlinguistico cae esperantologio con professor Penacchietti? Multae homoe demandis min, ha, ciu vere esperanto estas vivanta lingvo, ciu gine mortis, ciu ne? Non tempe tio rimarco ne plu aperas. Char ni havas Googlon, ni havas Wikipedia, ni havas YouTube, un cotopo, cae ecz pli nun tempe homoe ne plu surprisigas pri la plan lingvezon della lingvo proiecto Esperanto, char estas la Tolkiena i lingvoi, estas la Klingona, cotopo, cae tiu fenomeno della arta i lingvoi normaligis interlinguisticon, cae tiu estas stranga afero che l'aula populara culturo tio estas, ni diro, datumo, sed l'aula scienza liro tio ancora estas debato, cae laumi oni devas preni tion kiel empiria datumo, por pli evoluigi la disciplinon. Cae tio estas afero kiun mi forte subtenas.
Cae interlingva tutte malaperis?
Oh, yes, interlingva, oh, yes, prescao tutte malaperis, yes.
Estis subtenita de multa universitatoi, estis eldonita in multe da materialoi por studentoi lerni.
Yes, sed eble vi scias, cae la ge auscultantoi de Varsovia Vento scias, cae estas tio hispana professoro en TikToko pri la interlingva, cae tutte subite estis nova interesso. Do, tio anca estas interessa fero, cione? Char oni devas prisorgi cae la academia esploro, cae la, ni diru, populara ce esto de la planlingue generale, cae de Esperanto aparte, sed ciu ocase Ciam oni parolas pri la liaj lingvoj, oni ciam devas mencii Esperanton. Eĉ tiu profesoro mencia havas specialan, ni diru, epizodon pri la diferenco inter Esperanto kaj interlingvao, ĉar tio estas neevitebla. Do, kiam oni parolas pri la rivaloj de Esperanto por citi la bela esprimon de Roberto Garvia, sociologo hispana kiu verkis anglalingvan libron pri tiu temo, la rivaloj de Esperanto ĉiam devas mencii Esperanton, do ĉiam reklamas Esperanton nerekte. Mm-hmm. No, tio estas la afero. Mi memoras, ke mi parolis antaŭ iom da jaroj kun svedo, kiu iĝis esperantisto post la aŭskultado de prelego favore al interlingva. Kaj li estis tute surprizita pri la fakto, ke la plejmulto de la enhavo de la prelego estis paroli malbone pri Esperanto. Do ne paroli pri interlingva. Mm-hmm. Do li diris, eble estas la lia, estas pli interesa. Do la tuta efiko estas mala ol la atendo, quasi boomeranga efekto, ĉu ne?
Reklamo. Ĉu ankaŭ vi volas esti informita pri la mondaj novaĵoj en flua aktuala Esperanto? Kaj legi raportojn pri politiko, pri scienco, ekonomio, kulturo kaj multe, multe pli? Do petu senpagan prof ekzempleron. La kontaktadreson de Monato vi trovos en la priskribo.
Yes. Falso via vento. Bla bla bla.
Herbert Mayer, iama direktoro de Muzeo de Esperanto kaj planlingvoj, rakontis al mi tiun historion, ke ĉiujare venas miloj da projektoj de artefaritaj lingvoj. Do mi estis ŝokita, kiam mi ekaŭdis, ke miloj da lingvoj, el kiuj 3-4 estas interesaj kaj por esploristoj.
Yes.
Estas vere taŭga temo, sed ĝis nun ne aperis lingvo kiu estas pli bona ol Esperanto.
Absolute, jes. Jes, aparte por la celo de internacia komunikado. Do la nura interesa fenomeno lastatempe tiurilate estas tokipono, mi pensas. La tokipono estas interesa afero, ĉar Sonja Lang, kiu inventis ĝin, en la unua versio de la retejo tuj diris ĝin estas rivalo de Esperanto. Kun ligo al Esperanto, kaj tio ankaŭ estas interesa, kaj subite la esperantistoj esperantigis la materialon por lerni la tokiponan, ĉar la tokipona havas kiel celon reflekti pri la lingvo kreado kaj la vorto kreado aparte, ĉar oni ne havas grandan vorto stokon ĝuste kiel celo, kaj ĝuste pro tio ĝi estas interesa. Kai gi estas nova fenomeno, io senza char estas speciale ludlingvo por pripensi pri la filosofia e aferoi, kai havas bonan aliron alla mondo, por pli bonigi la mondon per pli positiva pensmaniero, kai tio estas ne malbona, kai fakte tio io mette congruas con Esperanto, con la idealo ed Esperanto, kai giuste pro tio esperantisto e tui alprenis la lingvon, kai en la tokipona i rondo e vi povas facile vidi esperantisto in ene.
Inter giunuloi disfastigis sia tempe tiu tokipona viruso,
yes.
Kai li cantis dum internaziai vesperoi in tokipona. Ĉu vi lernis iomete?
Mi lernis por legi quelcain textoin, sed ne min interesigas por paroli active gin, char la cefa limo de la tokipona la mia estas che oni parolas en la tokipona pri la tokipona. Do tio estas iu sense la ŝtupo numero 2. Ŝtupo numero 1 estas publikigo, ŝtupo numero 2 estas paroli en la lingvo pri la lingvo. Kaj oni devas atingi ŝtupo numero 3, paroli pri io alia en la lingvo. Kaj tio ankoraŭ eble la tokipona neniam atingos tion, kaj ne gravas. Sed precipe estas novaĵo, ĉar oni agnoskas, ke estas celo en tio sen pretendi ion ajn alie. Kaj tio laŭ mi estas la bela inventaĵo de Sonja Lang, ĉar ŝi diris tion tuj kaj lasis multe da libero al la tokiponuloj, kaj ja, estas bela afero.
Revenu ni al viaj studoj ĉi tie, al via instruado. Ĉu granda grupo estas de studentoj ĉi-jare?
Ĉi-jare estis 10 studentoj, do ni diru mezuma grupo, sed la interesa afero ne estas la grandezo. Do okazis io antaŭ 2 jaroj fakte, kiam eksplodis la milito en Ukrainio pro la rusa atako, ĉar aparte alvenas al Esperanto-kurso studentoj de centra kaj orienta Eŭropo, por ili volas doni ŝancon al Esperanto kiel lingvon de paco. Do la rezonlinio estas la jena: la mondo iras denove al militoj ĉie kaj eĉ en la najbareco. Do mi ne volas iri al tiu vojo. Mi estas pacema kaj mi volas iri al alia vojo. Mi estas 20-jarulo, mi volas ŝanĝi la mondon. Bone. Do mi estas studento fakte de universitato kaj pro tio mi deziras esplori novajn ideojn por plibonigi la mondon laŭ la direkto kiun mi volas tio estas spaco. Do Esperanto tute povas esti parto de tio. Ĉar en la unua leciono, anta o eklarigi ion ajn, mi prezentas min mem rapide, ni diru, kaj poste rondire mi prezentigas ĉiu studenton al la aliaj por formi la grupon, sed ankaŭ por si min mem, kiu estas la ĉefa kialo laŭ kiu ili elektis la kurson, ĉar temas pri nedeviga kurso. Kaj estas tre interesa afero, ke ĉi tiu kialo partopreni la Esperanto-kurson en la Universitato Amsterdamo estas ĝuste che Esperanto estas lingvo de paco. Antaŭe la, ni diru, filosofia kaj ideologia bazo de Esperanto estas malpli interesa al la studentoj. Mi havas specialan lecionon en kiu mi komparas la vivon de Zamenhof kaj la kreadon de Esperanto, do kio estas malantaŭ la kulisoj de Esperanto pro la vivsperto de Zamenhof, komencante de la fama letero al Borovko Kotopo, kai la vivo de Ben Yehuda, kiu revigligis la novhebrean au la ivritan, au la israelan, lau via prefero, char estas multae diversae aliroi al gi. En contrasto, char ili nascigis prescau la sama in jaron, ili havis similan vivon antauen, kai poste ili prenis diversae in voion.
Se celo estis alie.
Absolute, la celo estis alie, sed exemple, se oni scias che la stata antemo de Israelo estas titoligita la espero, la ivrita, oni povas compari la due speroin, exemple, cune? Cai tio estas, ni diru, penso veca alla studentoi. Ciar ciam mi vidis che ciam oni clarigas esperanta in culturagioin en la contexto, afferro molte pli facilas. Exemple la tuta grandiosa entrepreno de Colociai traduci all'esperanto la inferon de Dante, Alighieri, estis inspirita de Babitz, kiu faris la saman pri la hungara. Cai do, tio anca montras alla la studentoi che en esperanto oni metas sian culturan aliron al esperanto pol ricigi esperanto. Cai giuste pro tio esperanto estas ricia culture, char gi ricevas la bona in ezzo in de multa e diversa in azia e aliroi. Kai tio estas interessa, char havante internazian gruppo de studentoi kiu venas de multa e facte mondo partoi, char mi havas kelkai de Nord Americo, de Centro Americo e Sud Americo, kai de Cinio, ne multa e tamen unu du sufficias, kai oni povas vere clarigi l'afero in cui mi havis irananinon exemple, cae parolis pri Lydia Zamenhof, sine sis pri la facto che Lydia estis bahaino, cae do mi donis al si momenton por clarigi al alia cio estas la bahai generale.
Sed in Irano estas malpermesata,
yes.
Ec punata tre severe.
Exacte, cae si povis diri tion, cae si diris che giuste parto de la familio estas for de Irano de generazio e pro tio. Kai do estas alia ligo al Esperanto, ĉar Esperanto vera estas ponto ne nur lingva, sed ankaŭ kultura. Kai vere interesa afero estis ŝakludanto pri kiu mi parolis pri la fratino e Polgar, kiu estas monda ĉampionino de ŝakludo, kai ili estis trejnitaj ankaŭ per Esperanto de la patro, estas interesa libro Eduko geniulon pri tio de la patro, kaj multaj homoj ne scias pri tio. Do, se vi interesiĝas pri ŝakludado, vi povas interesiĝi pri tio, kaj tio estas bela afero, mi pensas.
Kiel vi trejnas la studentojn? Do, estas speciale materialoj prilaboritaj de vi?
Do, tio estas bela demando. Do, unue mi devas klarigi, ke mi instruas du diversajn kursojn, kiuj estas sendependaj, kaj kiuj laŭ la kontrakto kun la universitato devas esti sendependaj, kaj kelkfoje tio estas iomete malfacile, mi klarigas. La kurso pri enkonduko al interlingvistiko estas en la angla kaj ne celas paroligi la homojn al Esperanto. Tio signifas che Esperanto estas la bazo de interlingvistiko multsense, che oni scias la esprimon tio estas volapukaĵo, pro la tuta afero pri volapuko, ekzemple, kiu aparte estas esprimo ankaŭ en la dana, mi malkovris de dana studento, mi ne scias pri tio. Do, en tiu afero mi enkondukas Esperanto nur pri specifaj kulturaĵoj. Do, exemple, la debato pri malsanulejo, hospitalo, kaj tio aferoj. Sed ili lernas pri Esperanto, ili ne lernas Esperanto. En la Esperanto kurso, oni devas lerni la lingvon. Kaj krom la unua leciono en kiu mi enkondukas la kurson en la angla la unuan horon, en la dua horo post la pauzo mi parolas en Esperanto al la studentoj, ekde leciono du, kaj post la pauzo mi malfermas la duan horon dirante en la angla kie vi perdigis. Kaj do ili iom povas helpi unu la lian angle por repreni, kaj tio ankaŭ starigas la grupon, kaj ili lernas pli, kaj mi povas kompreni kion ili komprenis. Do, en ambaŭ kursoj mi havas mem pretigita materialon. Unu estas la lernolibro pri interlingvistiko, kiun mi publikigis ĝuste en 2012, kiam mi pensis ni havis la unuan intervjuon, kaj mi iomete iom reviziis poste, kaj tio estas la ĝenerala enkonduko al interlingvistiko, kaj do Esperanto ludas gravan rolon, kompreneble. Dum la por la kurso Esperanto mi havas lernolibron en Esperanto, kiu titoliĝas Amikaro, kiu estis recenzita unu du foje, mi pensas, en Esperantujo, kiu estas tute en Esperanto. Kaj kiam mi publikigis ĝin, kaj ankaŭ ĝi estis la unua eldono, estis en 2012, se mi bone memoras, aŭ eble 2019, eĉ ne estis antaŭe. Jes, mi finis verki ĝin antaŭ la pandemio, kaj mi vere ĝojas, ke mi faris tion, ĉar nun preskaŭ parolas pli antaŭa mondo. Kaj estas noveleto en ĝi, en kiu Erasmus studento el Torino pri artefarita inteligento venas al Amsterdamo por studi en Libera Universitato, sed estas studente Esperanto-grupo en la Universitato de Amsterdamo, kaj do la unua sceno estas en la samaj fizikaj ĉambroj de la miaj studentoj, kaj en tiu tempo mi ankaŭ instruis en Torino, kaj do tio estas ankaŭ ligo, ĉar mi uzis la saman materialon por ambaŭ universitatoj. En Torino mi instruis en la itala Esperanton, kaj en Amsterdamo en la angla. Kaj do, post la noveleta ĉapitro estas komprenigaj demandoj, exerzoi vortaretto kai unu pagio en kiu mi enmetis originalan materialon, kiu povas esti el Facebooka afisho al el tiro el la infero de calo, cioè cio povas esti l'aula a nivelo. Kai compreneble tiu material sas iom pli malfacila, cioè gi ne estas lerno materialo, sed la celo estas che ili compreno. Kai mi usas la lerno libro Amikaro kiel orientigilon ankaŭ al materialo kiu estas en la reto. Do oni povas kompreneble lerni multe per la reto pri Esperanto senpage, kaj do tio ankaŭ estas bona afero. La tuta intrigo parolas pri la reala vivo de Esperanto. Do unu afero kiu ne plaĉis al mi estis ke en multaj lerno libroj mi vidis scenoi che esse tutte, mi diro, abstractai. C'è la curazzisto. Esperantisto, chiu parolas pri io malsanon, c'è la curazzisto. Tio ne ocasas, generale. Chiu vi faras in Esperantuio? Vi iras al congresso, al festivalo, chiu esse scaravano, exemple, che tio afferoi, vi havas cefe ge amicoin. Kai giuste mi parolas pri tio afero estas ankaŭ am afero en la intrigo, kompreneble.
Do tio plej taŭgas junularon, fakte.
Jes, absolute, ĉar tio estas la punkto, ĉu ne? Kiam oni lernas Esperanton, oni ne esperas trovi laborpostenon generale, oni celas pliriĉigi sian homan vivon. Do mi klopodis racconti el miei rectae che ne rectae esperto e chio estas la esperanta vivo reale. Cai do facte mi pensi, yes, estas anco menzio de yes. en amicaro.
Tre bone, cer iunularai arrangioi ancau gravas por simple doni alti qui lernas esperanton la eblon usi la lingvon tutte nature en natura medio cai la iunularo tie lerte parolas la lingvon. Do pro tio homoi qui venas la unuan foion, qui lernas Esperanton, kai pensas ke neniu vere regas la lingvon, povas travivi shokon, ke pli junaj knaboj eĉ infanoj parolas lerte Esperanton.
Do certe tio ne okazas al miaj studentoj, ĉar mi klarigas tion tuj. Kai la tuta celo de amikaro estas tute prezenti la chanso in cui in Esperanto donas al ili por ricigi sian vivon. Do la ideo estas che ili post la exameno daure usu Esperanton en sia vivo.
Ĉu ili uzas?
Kelkaj jes. Kelkaj mi ne scias, ĉar kompreneble post la fino de la exameno ili iras per sia vivo kaj mi ne povas scii. Kelkaj diras al mi.
Cara, vi esploras la lingvoin, vi instruas la lingvon, tempon ni havas malfacilan, ni vidas. Oriente, occidente, cie igas ium malclerezzo, bruo, iui amarai episodoi, tio ocasis en Ukrainio, tio ocasis en Israelo, cun Gazao, cune, cae ne nur, car ancau Sirio, ancau Afriko, la mondo comenzas bruligi.
Yes.
Kai
bedaurinde.
Ĉu estas tempo proponi al la mondo Esperanton? Kiu devus okazi, ke finfine la homoj, kiuj tamen havas iun potencon, rimarku Esperanton, ĉar multaj esperantistoj esperis, ke Brexit ĝuste donos tiun impulson. Britoj ne deziras Eŭropan unuiĝon, ni ne deziras la anglan.
Tio estis tre naiva afero. Mi parolis pri briteliro kiel mi esperantigis la esprimon Brexit en la Hispana Congresso en Malago, se mi bone memoras, estas video en YouTube ie, kai mi diris che tio certe ne okazus. Ecz oni povas male argumenti che la angla esas pli neutrala intercetile pro la facto che Britujo estas for. Lau la Europa dvid punto, che estas tutte frenesa fero laumi. Tamen, tio anche estas ali argumento. Do, mi devas diri che mi iomete, pli ol iomete malesperas pri ufficiale adopto de Esperanto compare con miei espero che mi estis iuna Europa entusiasmulo en la naudecai, che am estis la Traktato de Maastrichto, kai mi esperis che ni igiu la unuigintai statoi de Europo, kai fari mute pli in diro integrita stato do per centra imposto e kai ja vere stato tio ancora ne okazo se sta stupo post stupo ni vidu tamen la vento e iras en la mala directo politiche in multe landoi anche o citi in Nederlando e mi origina lando Italio kai do mi vere ne stia sed
kio devo so casi demando estis clara.
Mi ne havas ideon, mi vere ne povas diri, mi ne havas respondon al tiu demando. Se mi havas respondon, mi tui agus por realigi gin.
UEA, ĉu vi aŭdas tion, se ni ordinaraj homoj ne havas respondon, ŝajne vi, kiel reprezentantoj de la movado esperantista, eble esploru tion, kio devus okazi.
Do, mi ne consideras min reprezentanto de la movado esperantista, mi consideras min, ni diru, speciale observanto de la movado esperantista, ĉar mi havas la rolon ambasadi Esperanton al ekstera mondo, akademia, kaj mi faras tion. Kaj mi devas diri, ke estas pli kaj pli da simpatio al la Esperanta kaŭzo, ni diru, en la multlingvaj rondoi, absolute, a parte pri la minoritata lingua, sed ne nur, Kai aparte pri la politik sciencistoj. Nun pli kaj pli oni konscias pri la rilato inter lingvo kaj povo. Kai tio estas sufiĉe nova en la politika scienco kaj la scienco pri internaciaj rilatoj. Kai tio laŭ mi estas bona afero. Sed kion ekzakte fari, mi ne povas vere diri. Kio mi povas diri estas ke la respondeco de esperantistoj estas laŭ mi resti videblaj al la ekstera mondo. Ni havas tiun tenton nur zorgi pri ni mem. Kai tio laŭ mi estas nepra afero, ĉar oni devas krei enhavon, krei ion interesan, sed lasi la pordon se ne malfermita, malfermebla. Kai tio ne ĉiam okazas. Ekzemple, estis iu studento el miaj klasoj kiuj rakontis al mi ke li iris al iu Esperanto-renkontiĝo de la junuloj. Kai ili tuttempe parolis pri homoj pri kiuj li sciis nenion, kai li sentis sin tiel ekskludita ke li vere foriris el evento antaŭ la fino sen eĉ saluti la homojn. Kai tio ne devas okazi. Oni devas zorgi pri la homoj, ofte inkludi ilin.
Bedaŭrinde esperantistoj ŝatas okupiĝi pri si mem, organizas kurson de Esperanto kaj poste renkontiĝon, kaj dum la renkontiĝo oni ne vidas novulojn, ĉar venis tiu, do ni babili pri tiuj aferoj, sed la komencantoj jam ne plu ekzistas.
Jes, jes, fakte. Fakte, ĉar ofte kiam oni alvenas al Esperanto-renkontiĝo, estas jam komencinto, ĉar oni jam lernis la bazojn ie tie, ĉu ne? Ankaŭ mi devis adaptiĝi al tio. En la lastaj jaroj, aparte post la pandemio, en kiu ni havis tiun grandiozan nombron de novaj komencantoj, pro la fakto ke homoj enuiĝis en la ĉambroj kaj poste volis havi iun mensan gimnastikon kaj pro tio ili eklernis Esperanton, do la problemo estas kien oni donas al ili post la komencanta fazo. Kaj tio laŭ mi estas la plej bona demando, ke ni devas doni valoran enhavon, valoran sperton, kaj kompreneble la evento estas tre gravaj, kaj ĝuste pro tio oni devas zorgi pri la homoj kiuj ne plu estas en la paradizo de la komencantoj, sed ancora non estas en la, mi diro, normalezzo della flu parolantoi. Tiu mesa nivelo estas la plei dangera.
Quelcai vortoi por resumi, cae finition, cae doni la esperon che via laboro citi en Amsterdamo, cioè universitato estas grava.
Do, dancon pro tio, mi sentas mian respondezon estri citiun catedron, cae certe mi daure instruos kai la lingvon kai la kulturon kai la fonon kai donos la chanson alla studentoi eniri la esperanto mondon post la fino de l'esameno do ili devas havi la messagion ke ne temas nur pri curso punto fino sed estas chanso por ŝanĝi sian vivon.
Eble invitu homoin studi en via universitato. Jes, multai auscultas nin, eble iui de aliai landoi, ec shatus esti via studento, kiel tion organizi?
Do, vi estos bonvenai, kai ni diru, sekvu min sur la socia retoi, char eble estos novai opportunoi por homoi kiui regas Esperanton por pli profundigi en la kulturo de Esperanto estontece.
Observo kio okazas ĉi tie en Amsterdamo kaj kion faras Federico.
Dankon pro la intervjuo.
Grandan dankon.
Matene malfermo kune, mi ne rekonis min sur la mano tro da signo, mia tempo glitas for. Min revenis mense kia, mi forcasis mian tresoro, de illusioi cae espero, sed la tempo glitas for, mia tempo glitas for. Mi refoie faros tion, kion mi ne faris, recomenzos mi resenti gin, kion mi am spertis. Comencigis, cetas mi tiras
duran pafon. Kion pesas pasinteco, pesas multe pli ol mi. Estas saĉo en la gorĝo, mia tempo glitas for. Kaj la farso en scenejo, la ĵonglistoj kaj spektantoj, aŭ neniu aŭ cent milo. Mia tempo glitas for, mia tempo glitas for. Mi refoje faros tion, kion mi ne faris. Rekomencos mi resenti ĝin, kion mi jam spertis. Permesante al mi havis amanura e blompli, pardonante al passinto tutta la stultezza pli, anca utio ci canzono io un povos shangi plu. Mire foie faros, ciu foie estos nove, comencigi en momento sa me al reflori estas. Distuton fine estas malbonega, ĉe du la kira son ŝminkon restas mi.
Saluton, ĉi tie la muzika angulo de Kaŝeĥo. Unua foje ni parolu ne pri hom artisto, sed...
Ĉu pri kantanta hundo?
Ĉi foje. Ni parolu pri muziko de artefarita intelekto, koncize AI. Temo vaste konata en lastaj jaroj, kiu atingas ankaŭ la esperantan muzikan mondon. La nombro de esperantlingvaj kantoj kreitaj de AI kreskas konstante en lastaj semajnoj. Kie ni povas tion observi? Mi trovis ilin ĉefe en retejoj Mia Vivo, SoundCloud kaj YouTube. Novaj esperantaj kantoj aperas tie preskaŭ ĉiutage. Rimarkindas, ke la plejmulton de la kontento kreas fakte kelkaj personoj helpe de artefarita intelekto. Eĉ en konto de unu uzanto aperas ofte granda diverseco de muzikaj ĝenroj kaj voĉoj. Kiom multe AI influas la kreadon? Ĝenerale, mi rimarkis du ĉefajn tipojn de tiaj kantoj. Unu estas kantoj, kies muziko estas kreita de AI, sed tekstoj venas de veraj verkistoj. La alia tipo estas kantoj plene artefaritaj. Eblecon krei la tutan verkon en Esperanto donas ekzemple la paĝo suno.com. Ĉu ni ĝoju pri la eniro de AI en la esperantan muzikon? Certe ekzistas kaj plusoj kaj minusoj. Estas agrabla havi eblecon aŭdi nian lingvon en muzikaj ĝenroj, kie ĝi estis tre rara ĝis nun. De alia flanko, la afero estas sufiĉe nova, kaj pro tio la vojo al perfekteco estos ankoraŭ longa. AI faras lingvajn erarojn en tekstoj kaj ofte okazas, ke ĝi prezentas fuŝan prononcon aŭ akcentas laŭ malĝusta silabo. Tamen memoru, ke artefarita intelekto rapide evoluas kaj kredu, ke dank' al tio kreskos ankaŭ kvalito de ĝia esperanta muziko. Ne forgesu, ke AI povas helpi disvastigi esperantan muzikon. Dank' al ĝi, la muzika merkato iĝas pli alirebla ekzemple por homoj, kiuj ŝatas verki poemojn en Esperanto, sed ne trovis muzikiston por kunlaboro. Sed ŝajnas al mi, ke multaj timas, ke en tiu muziko mankas animo. Profunda senso de tekstoj de AI prezentiĝas kvazaŭ hazardo. Scio pri la artisto kaj liaj motivoj estas grava por multaj homoj por ligiĝi emocie kun la verko. Propraj travivaĵoj, spertoj el la vivo, ankoraŭ ne estas atingeblaj por artefarita intelekto. Mi pensas, ke por multaj esperantistoj scio pri la artisto gravas eĉ pli ol ekster Esperantujo. Ni renkontas tiujn homojn rekte. Ili partoprenas kongresojn kune kun ni kaj estas ne nur steluloj, sed antaŭ ĉio niaj amikoj. Ĉu ni povas doĝui la muzikon kreitan de AI same kiel la muzikon de amiko? Mi lasas la demandon malfermitan. Do, ĉu muziko kreita de AI povas rivaligi aŭ eĉ forpuŝi homartistojn el la muzika merkato? Laŭ mi, tio estas bonega demando dum intervjuoj kun la esperantaj artistoj, ĉar miaj supozoj eble ne devas kongrui kun iliaj opinioj. Kaj kiel vi pensas pri tio? Ĉu vi sentas ian konflikton aŭ eĉ danĝeron flanke de AI kontraŭ agado de la veraj muzikistoj? Ankaŭ vi esprimu vian opinion pri la temo. Nia retejo aŭ la Facebooka forumo estas je via dispono. Parolis Kasiacho.
Reklamo. Ĉu vi konas monatan revuon Panoramo de la Granda Insulo? Kaj kion vi scias pri kulturo, historio, lingvo kaj vivo de la malagasoj sur eksterordinare bela insulo Malagasio en la Barata Oceano? Nenion? Ne multe? Do, venis tempo ŝanĝi tion. Iĝu abonanto de la revuo. Menciu, ke vi ek interesigis pri abono pro reklamo ĉe Varsovia Vento por gajni 15% rabaton kaj iĝi abonanto kontraŭ nur 15 euroj. Ekde nun, la propono validas nur 3 monatoj. Ne tradormu la okazon. Panoramo de la Granda Insulo estu ankaŭ ĉe vi. Kontaktadreson vi trovos en la priskribo.
Varsovia Vento, bla bla bla.
Yes, mi pretas.
Jen armiloj pretas en veturil nigra. Celo videblas inter statuoj verdigraj. Mia kamarado aperas kaj avertas mansigne. Nun tempo estas venki aŭ morti digne. Finfine mi eliras la armon en la mano. Mi vestita simple, li vidas min apenaŭ. Mi marŝas rapide de 10 metroj inter ni. Pafilon havas mi, ne pruvu krii eĉ terni. Atentu, mi metis kuglojn en la kartoĉon. Pistolo malvarmas ĉe kapo via moŝto. Ĉar denas ke havis ni nenion en poŝo. Ili konsideru tion kiel nia imposto. Popolo prenas armojn, temas pri revolucio. Amiko, tio urĝas la nuntempa situacio. Nun mi tenas forte la homojn per la brako. Li tremas tion ke mi timas. Mas picor attacco mi enirigas al auto la ulon vaticanan sostegi attendis nin camarado catechana.
Citie polistrupo sesdec unu ni conas ilian situon. Ili estas ce angulo de la comerza strato cae strato de la trap.
Comprenite, mi sendas helpo trupo.
Platano camione, mi attendas pione. La religiulon per trus de culo. Li tuy eliros,
Que ni tu miros, ni tu captus linata o el exteron spiros. Avertas mi en camaradon, pretas por viturado. Cara signoro, saluto vian choforon. Che ocasa sin problem, armiloi parolas mem. Ci foi estas ni qui premas la sistemon. Hoi, patroni neric te coleras contra vi. Se vi estas ero de dentro en da hierarchi. Que se volas preci penton, y en taca un momento. Char vini el libero, santo trafas mi apeto. Revolucio, nura afero. Qui representas veran esperon. Vi creas miseron por via nura gain. Ni pretas libero, ni estas la unua de mai.
La construajo estas circauita. Ili rifuzas resigni. Ili petas la liberigon de kvin anarchistoi.
Bone, diru ke vi akceptas. Mi faros tempo.
La clerico en robo conforme al sia rolo. Chiaricature el jetas al nisian moralon. Heroos ciu se vine el tenas vian sorton. Niai camaradoi en chositai atendas morton. Nenion fari estus ame kiel complici. Cai ne gravas ucercias nin tuta polizzo. Ece nin attendas torturo de via hierarchi. Nidore subtenas profundan ineo de anarchi. Mangiu ne granda luxo, yes, nur ter pomoi. Anco Jesuo certe vivis kiel simpla homo. Do diru, kial vivas vien tie la bela domo. Miserulo e cie cae vien via palazzo comforta. Neniu vere credas vie via paradiso postmorta. Por altigi propagandon cae el tiri play la stanfarenon. Pro tio ni estis devigata ie uso de chiaraveno. Respecto chiae rosoi tui, nece sepulta muro. Ridu se ni daore credas ie alia futuro.
Antaŭ mikrofono de Varsovia Vento. Tre agrabla animo, simpatia, saluton.
Saluton, dankon pro la enkonduko. Mi estas Chopstick, ankaŭ konata kiel René, kaj mi estas nun en jes 24-25 en Saint-Roch en orienta Belgio. Kaj mi ĝojas intervjuiĝi por Varsovia Vento.
Matene, kvazaŭ niaj okuloj apenaŭ funkcias. Mi memoras, kaj ankaŭ la aŭskultantoj, kiuj aŭskultis pasintjaran kvazaŭ raporton la jes, estis tiu koncerto en preĝejo, nigra koncerto, kaj Rene tiam prezentiĝis kun iom ne konforma al la loko muziko, se tamen ĉiuj ĝuis kaj estis mojose. Quancam mancis bona apparataro por presenti via musicam, ci foie estis do post momento vi auscultos pezzon el la concerto, set revenu ni al René, qui ocasis inter 2013-2014 cae 2014, do ni estas cae 2015 venos.
Yes, do mi devas unue pro la equipaggio ci foie, nue danki la verdain scoltoin, kai la aliai organizantoi de ci congresso, la son tecnicisto Giovanni kiu helpis min dum la concerto, kai anto la concerto son controlli cotopo, char je mia flanco la equipaggio ne vere changis multe, mi havis quelcain cablo in pli. Sed vere, mi tre gioies pri la ton qualito, esis tre bona. Kiu ocasis ciare? Oh, multe in aferoi kiui iom inspiris min, tiel anco el venis quelque nova incanto in ie fino de ciare, sed anco bonain aferoin mi translocicis antaŭ nelonge, mi parolis pri tio dum la concerto, che mi supervivis longan tempon sen heima, kai capablis finfine trovi propran loĝlokon, kie mi povas pli sekure stari, kai yes, mi gioias reveni al Esperantio, char mi ciare tre malmulte occupicis en la comunumo.
La novae componazoi sur base de cio? De travivazoi au de viei pripensoi?
La pleio de la registrazoi de transe damo cae doloro temas pri memae vivazoi anco inspiroi el aliai racontoi el kiel amo sed ankaŭ viv konsekvencoj povas influi vin, influi vian sentojn kaj influi vian vivon kaj kiel mi kredas ke la fino de la epo mi vere provis trovi iun vojon el tiu konfuzo, el tiu amo kaj doloro, ĉu ne tiel la nomo transed amo kaj doloro, ĉu oni povas trovi ion preter tio, ĉu estas nenio valora. Tio estas granda demando de la epo, mi credas.
Kaj la politikaj eventoj ne influas vian arton, ĉar okazis laste multe da malfeliĉo en la mondo.
Jes, tio ankaŭ okupis min ege multe la lastajn monatojn mense. Nun momento mi ne vere havas la kapablon vere resumi ĉiujn miajn pensojn pri
li malfeliĉa en la mondo.
Yes. La pligreskiĝo de fascismaj pensoj ne nur en Germanio, sed en eŭropaj landoj. Ankoraŭ daŭriga rusa invado, kiu pli eskaliĝis lastatempe. Mi havas la senton, mi ege zorgigis, ke subite Nord-Koreio involviĝis iom ne atendebla, almenaŭ por mi. Mi povas diri, ke estis tamen kelkaj esperigaj eventoj lastatempe, ekzemple kion mi priparolis dum mia koncerto, ke por mi heroo, kuraĝulo, ege granda kuraĝulo, Luigi Mangione, faris teruran, sed je iu senco kompreneblan agon, kiu oni nun akuzas pri terorismo kaj kotopo, kiel oni konas la usonan justecsistemon.
Ĉu kolektiĝis nun sufiĉe da materialo por eble helpi al apero de la unua albumo de Chopstick?
Povas esti, mi ne scias, mi ne volas promesi ion ajn.
Ĉar mi ŝatus albumon kun subskribo.
Mi komprenas. Mi ne volas promesi ion ajn, simple ankaŭ ĉar privatece en mia vivo mi havas sufiĉe da okupaĵoj. Kaj mi post tiu ĉi koncerto kaj la lastaj publikaĵoj mi ŝatus preni iomete da paŭzo de muziko, sed vere mi restas muzikisto kore, kaj tio nenio aŭ tre malfacile ŝanĝiĝos, mi kredas. Kaj
do kontaktiĝu kun Flo kaj eble dum la sekva jes ĉi havos albumojn de Chopstick kun subskribo.
Povas esti. Mi nenion promesos, sed atendu iam ajn novan muzikon, sendube. Ĉar mi ĉiam ĝojas verki novan muzikon, prezenti ĝin, kaj ke aliaj homoj ankaŭ povu ĝui ĝin, ĉu ne?
Chopstick, la juna homo, kiu atentigis dum la internacia vespero pasintjare pri signifo de la vorto samideano, se vi tion aŭskultis, revenu al tiu podcasto kaj aŭskultu lin. Kaj tiam mi miris starante, ke juna homo ne nur pensas pri amoreo, sed ankaŭ fakte sentas Esperantujon ankoraŭ.
Yes. Mi memoras pri tiu parolo. Mi memoras la tujan reagon poste de kelkaj homoj, kiuj alparolis min. Kaj mi volas diri, eble mi estas iomete tro esperema, ke la mesaĝo kiun mi volis transmiti resonis kun homoj, kaj ke almenaŭ dum ĉi kongreso kaj dum aliaj umadoj kun la Esperanto-komunumo ĉi-jare, kiuj ne estis multaj, mi rimarkis, ke ĝuste tiu disiĝo, kiun mi timis, pri kiu mi parolis dum tiu parolo, ne okazis, ne efektive okazis, kaj ni restas samideanoj kunaj, sampensistoj kaj idealistoj, ĉu ne?
René Chopstick, antaŭ mikrofono de Varsovia Vento. Salutoj por esperantistoj en la mondo.
Salutoj por ĉiuj esperantistoj en la mondo, kaj feliĉan novan jaron. Havu ĝojan kaj belegan kaj inspiran kaj ribeleman jaron. Kaj mi ŝatos vidi vin je venontaj kongresoj, ĉu ne? Bla bla bla.
Sabia verde, cama pura. Eu vi te gente della via, ma chi si sente in terrore, eterna sa con te, se con il skin settamer, la scaperla si uve, ti sa proprio di cianta, c'è di gassimple non da te.
Saluton.
Saluton.
En Pollandon venis nova sento, kun februaro.
Esperanto?
Ne, vintro, ec vera, kun neĝo.
Pri tio temas. Mi pensis ke vi deziras ŝanĝi tre popularan inter la esperantistoj poemon de Ludoviko.
Ne, ne pri poemoj ni renkontiĝis ja paroli, sed pri la februara eldono de Monato.
Evidente. Tamen jes, vi pravas. Fakte igis blanke kaj bele.
Tiun vintron mi ŝatas.
Ankaŭ mi.
Certe ekplaĉus la vintra pejzaĝo ankaŭ al la bela virino sur la kovrilo.
Neĝon ŝajne neniam ŝi vidis.
Povas esti.
Malgraŭ tio, ŝi ne estas en bankostumo.
Mia amiko tuj tion rimarkis.
Bone ke la nazo videblas. Kiel nomiĝas tiu vestaĵo?
Mi ne scias. Momenton.
Ĉar nenion mi trovis ĉe priskribo de la foto krom la aŭtoro.
Do, laŭ la reta vortaro, hijabo.
Do, ĝenerale. Kovrilo de la februara monato prezentas belan afrik-aspektan virinon, sidantan inter aliaj, ŝajne en preĝejo en...
Hijabo.
Yes, dankon. Hijabo. Kai tiu foto rilatas al la ĉefa fraptitolo Nigerio, rigardo al islamo kai kristanismo.
Tre interesa eseo.
Pri religioj?
Do pli malpli, char ne tiel pri la religioi mem temas, kiel pri la rilatoi inter tiui du religiae comunumoi. Iruni al articolo. Auscultu pri kio scribas la autoro, Gabriel Olubunmi Osho Davis. Hodiaŭ multaj homoj kulpigas la manieron de alveno de islamo kaj kristanismo en Niĝerio. Ekzemple, misiistoj venis kune kun sklavkomercistoj, kaj islamo disvastiĝis suden per la glavo. Pro tio la joruboj nomis ilin Imole, la homoj de la perforta ideologio, kvankam sen ofendo intencita. Kaj malgraŭ tio, ke ili mem estis viktimoj de la perforta konverto, la jorubaj islamanoj estis nomitaj Imole ĝis antaŭ kelkaj jardekoj, kiam tiu termino estis malakceptita, ĉar la jorubaj islamanoj vivas pace kaj intergeedziĝas kun siaj kristanaj najbaroj. La nuna niĝeria prezidanto, kiu mem estas islamano, kaj lia edzino, kristana, estas bona ekzemplo.
Kai?
Ho, multe paroli. La eseo rakontas pri historio, nun tempo, kun vivado de la komunumoj, timoj, kaj eĉ tuŝas temon de la religioj financado. Ne eblas koncize rakonti pri tio.
Mi vidas, estas kelkaj paĝoj.
Jes, kaj kio turnis vian atenton?
Mian atenton tuj kaptis kriptofazio.
Pri tiuj du poliglotaj ĝemeloj kaj ilia sekreta lingvo?
Exacte. Artikolo de Roberto Pigro.
Mi legis. Tre interesa.
Vi tamen ne ĉiuj legis. Do, koncize mi prezentos pri kio temas. Aŭskultu. Matthew kaj Michael Yolden, du identaj ĝemeloj el Manchestero, Anglio, lastatempe paroligis pri si pro siaj eksterordinaraj lingvaj kapabloj. Imagu, ke ili ambaŭ parolas po 12 lingvojn, kaj krom tio, komence de sia vivo, evoluigis unikan komunan lingvon nomatan Umeri, kiun ili neniam forgesis aŭ ĉesis uzi. Pluraj ĝemeloj spertas en la unuaj jaroj de sia vivo kriptofazion. Temas pri spontanea lingva kreaĵo inter infanoj, ofte ĝemeloj, kiu normale malaperas en la dua vivjaro. Tamen ĉe la ĝemeloj Yolden, tiu ĉi komenca maniero komunikiĝi unu kun la alia daŭris ege pli longe, kaj ja fariĝis kompleta kaj stabila artefarita lingvo, kiun ili priskribas kiel esencan elementon de sia identeco. Umeri estas do por ili multe pli ol sekreta lingvo. Ĝi estas fakte esprimo de ilia profunda ligiteco kiel ĝemeloj.
Interese, kiel aspektus Esperanto, se Zamenhof havus ĝemelon.
Sekreta lingvo?
Eble bone do, ke li ne havis ĝemelon. Perdiĝus tiam la tuta senso de Esperanto, kaj restus nur la lingvo.
Supozeble vi pravas.
Kaj ĉu vi rimarkis rubrikon "Ĉu vi volas korespondi"?
Ankoraŭ ne.
Ha, aperis peto de 26-jaraĝa esperantisto el Doroko, kiu interesiĝas pri babilado, muziko, kaj eĉ li mem ludas gitaron, kaj ŝajne li estas el inter la legantoj de Monato.
Do eble ankaŭ aŭskultas nin?
Eble, eble.
Revenas al mi rememoro pri tempo kiam oni sendadis poŝtkartojn kaj leterojn. Estis tiam bela tempo. Ĉu vi memoras tion?
Ne vere. Per poste mi ricevas nur bankoinformojn kaj kvitancojn.
Do tamen la poŝto funkcias.
Jes, pri la kvitancoj ĉiam. Tamen, se vi aŭdas nin, Jackson, akceptu de ni salutojn.
Jes.
Kaj bondezirojn de paco, ĉar en via regiono iĝis varme, sed ne nur pro la suno.
No, cara, varme idas en la tuta mondo nun, ne nur en Doro Congo.
Yes, yes. Tamen, tiui, kiu shatas leterumi, rimarku la proponon correspondi de Jackson.
Kai kio krome turnis vian atenton en ci numero?
Listigi?
Kompreneble, yes, por tio ni estas ci tie, kai poste ni malkasos kio placis al mi.
Do, kvazau lauteme pri Congo. Predo de perforto. Sekve, ĉu vi estas fiŝo aŭ fiŝkaptisto? Pri rivaligado inter la latin-amerikaj landoj. Kompreneble, Trump kaj Meksiko, kelkaj lecionoj.
Trump, eble sen komento.
Tamen interesa evidentiĝis ankaŭ vidpunkto el Aŭstrio. Gazprom ĉesigas liveradon de tergaso. Kaj enmergigi en la ortodoxan spiritecon.
Ĉu studon pri pulmokancero vi ne legis?
Ne, ŝajne ankoraŭ mi estas tro juna por interesiĝi pri tiuj temoj.
Kara, sed kancero ne koncernas aĝon.
Eble, eble. Tamen venos tempo interesiĝi ankaŭ pri tiuj aferoj. Kaj kio kaptis vin?
Pri la ĝemeloj mi jam menciis, kaj krome reen al la estonteco. Ĝi estas interesa pli proksimigo de la politika situacio en Germanio.
Jes, jes, mi rimarkis, sed ankoraŭ mi ne trovis tempon legi ĝin.
Kial? Faru same kiel mi. Vojaĝante per buso, metro, trajno, estas tre bona tempo por legi inter alie ankaŭ Monaton. Kai mojosa estas la novelo fine, Lentuga honto. Fakte de Jimmy komencis legi ĉi monaton.
Pri kio temas?
Ha, kara, mi ne malkaŝos. Legu, kai certe vi ne bedaŭros. Kai krom la fiŝkaptista temo, pri kiu vi menciis, tre interesa evidentiĝis la turisma angulo, mi diru pri Monto Athos en la nordo de la duoninsulo Halkidiko en Grekio.
Ach, eble vintro belas, sed mi revas jam pri tiu somereca klimato, kiu regas en Grekio.
Plene mi komprenas, kaj tiu virinoj en bankostumoj.
Kaj kun tiu interkompreniĝo, instigante vin ekscii, kio ankoraŭ interesa en la februara monato?
Kaj ne nur en la februara.
Eble finu ni kaj invitu aŭskultantojn interesiĝi ne nur pri monato, sed ankaŭ pri aliaj eldonproponoj de la Flandra Esperanto-Ligo.
Vere, vere vi ŝatas monaton.
Kompreneble, jes. Laŭ mi unika eldonaĵo, se temas pri Esperantujo. Al tiuj, kiuj ne abonas, vere mi rekomendas.
Ankaŭ mi.
Ĉu salutoj?
Nu, jes, kompreneble. Unue kun danko al la tuta redakcio de Monato pro brava laboro kaj ĉiam interesa rezulto, kaj al nia kara Paulo, la ĉefredaktoro, kiu zorgas pri ĉio.
Kaj al niaj aŭskultantoj, ke li aŭskultas nin.
Ankaŭ kiam ni parolas pri Monato.
Do, ĝis la venonta, karaj geamikoj.
Tion diris Darek.
Kaj min prezentis Agnieszka.
Rudzia cetere.
Jes, jes.
Bla, 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 bla.
Poliglotaj ĝemeloj kaj ilia sekreta lingvo? Mi devas tion legi.
Dum kiam mi estis en la baza lernejo, estis modo krei proprajn sekretajn lingvojn.
sed tiu pri ĝemeloj interese.
To mi pensas, ke Paulo ne kontraŭstaros, se vi pruntoprenos la redakcian ekzempleron de Monato kaj ĝuos ĝian enhavon.
Dankon, Paulo.
Kaj dankon al vi, karaj aŭskultantoj, pro pacienco aŭskulti la tutan programon.
Mi ŝatus aŭskulti ankoraŭ pli.
Estu pacienco.
Ah, pacienco ne estas mia dua antaŭnomo.
Do gis la sequel sendo, dum la monato, lego monato.
Fartu bone, kie ein vi loĝas, karaj.
Kaj gis la sequa el sendo.
Gis!
Ŝi forlasas la laborejon por metroe reveni hejmen. Kiel ŝi venas? Vesperiĝas la nokto, aperas ŝi forlasas la preĝejon, gardi fidon je sola Dio. Kiel ŝi dubas? Ho, mister, faru el mi con silenton de via emoci. Prendo ŝi el iu kamer en la horo de la konfesi. La luna promenado, la sancta entonado. Ŝi forlasas la kinejon, naiva lup ekzistas ne. Kial ŝi staras? Vesperiĝas la nokto, aperas ŝi forlasas la drinkejon, de ĝojo ebria kaj de feliĉo. Kie ŝi tranoktos? Ho, mister, faru el li silaton de via emoci. Prendo ŝi el tiu kamer en la horo de la konfesio.